9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Trivunović.
Ja sam Miroslav Vojvodić. Agencija za privatizaciju objavila javni poziv za prodaju 502 preduzeća. Ruski humanitarni konvoj još čeka na ulazak u Ukrajinu. Irački premijer Nuri El Maliki zvanično podne ostavku. Evropska unija danas o situaciji u Iraku i Ukrajini. U četvrtfinalu Cincinnatija Jelena Janković protiv Serene Williams, Ana Ivanovica Elinom Svitolinom, Novak Đoković eliminisan. U Beogradu, u Novom Sadu 25, Nišu 28, Kragujevcu 26 stepeni, tokom dana oblačno i svežije, temperatura do 30 stepeni.
Agencija za privatizaciju objavila je na svojoj internet stranici javni poziv investitorima za privatizaciju 502 preduzeća. Ova informacija objavljena je i u engleskom časopisu Financial Times. Direktorka Centra za privatizaciju Ivana Ranković-Blažević kaže da postoje različiti modeli privatizacije.
Tako da će za svako preduzeće biti posebno određeni metod i model privatizacije u skladu sa naravno zainteresovanim investitorima koji se budu javili na ovaj oglas u roku 30 dana. A preduzeće u restrukturiranju su na listi preduzeća, međutim novi zakon ne poznaje postupak restrukturiranja, on je s ovim zakonom ukinut, ali ona još jedan vremenski period ostaju zaštićena od prinudne naplate i prinudnog izvršenja i to prestaje znači krajem maja 2015. Ona preduzeća koja ne budu imala zainteresovane kupce, agencija će pokretati postupak stečaja i likvidacije, to se posebno odnosi na sva društvena preduzeća koja se ne budu privatizovala do kraja 2015. godine, kao i na ona koja ne obavljaju delatnost, nemaju zaposlene, ne predaju bilanse i praktično ne učestvuju na tržištu kao pravno lice.
Očekuje se da prvo preduzeće bude prodato do kraja godine. Država je spremna da oprosti sve dugove preduzećima u restrukturiranju za koje se pronađe strateški partner. Prema ranijim informacijama, za 40 preduzeća država se nada da će naći i kupca. Milan Ivović, predsjednik sindikata Pančevačke azotare, kaže za Vesti u 9 da im je potreban strateški partner pošto država nema više novca za nova ulaganja.
Azotara može da radi i pravi proizvod koji ima visok kvalitet za srpsku poljoprivredu, čak i visok kvalitet za izvoz. Ono što je za Azotaru jako bitno, to je da taj strateški partner bude u mogućnosti da nam obezbedi kontinuitet u snabdevanju zemnim gasom i da to bude cena koja će nama biti ekonomski isplativa, s obzirom da je to najveći trošak u proizvodnji veštačkih đubriva, jer je zemni gas osnovna sirovina za proizvodnju amonijaka iz koga se kasnije dobijaju svi proizvodi azotara.
Fabrika vagona iz Kraljeva također je jedna od firmi koja očekuje razrešenje trenutne situacije. Zato preduzeće već ima zainteresovanih, kaže za naš program Zoran Minović, stečajni upravnik.
Ova fabrika u svakom slučaju očekuje strateškog partnera i zaslužuje znači, da opstane na ovom tržištu, jer je potrebno znači i ovom gradu, potrebno je i Srbiji, a umeđu vremenu ima interesa, pojavili su se određeni interesenti iz Rusije, tako da vidjet ćemo, još uvek su to početni kontakti, tako da očekujemo da ćemo naći strateškog partnera. Najveći problem zato što nemamo zaštićeni račun i što ne možemo da ugovaramo nove poslove, a svi računi su blokirani.
Fabrika za preradu voća i povrća PIK Bečej nije na spisku firmi za koje se traži novi vlasnik ili strateški partner. Ovo preduzeće već 4 godine je u stečajnom postupku i čeka reorganizaciju, kaže za naš program Pavel Severinji, stečajni upravnik.
U planu reorganizacije je predloženo da se potraživanja povrilaca pretvore u trajno učešće, odnosno u hartije od vrednosti, i da na osnovu toga se izvrši promjena vlasničke strukture, odnosno da poverioci budu vlasnici. Najveći problem u vezi ove transformacije potraživanja vlasništva su potraživanja banaka, koje su veoma dobro obezbedjene na nepokretnostima, odnosno na poljoprivrednom zemljištu i objektima, i koje ne zagovaraju ovakav sistem, već traže isplatu svojih potraživanja. Pomoć države očekujemo u pogledu da svoje potraživanje koje ima da pretvore u trajni kapital.
Rok za privatizaciju preduzeća u restrukturiranju, koje ukupno zapošljavaju 93.000 radnika, je kraj 2015. godine.
Na web portalu Vlade Srbije dostupni su ugovori o zakupu poljoprivrednog zemljišta sa kompanijom Al Ravafed i sa Etihadom OR Srbiji. Prilikom privatizacije JAT Airwaysa, koju je obavio Etihad, Srbija se obavezala da će investirati 42 miliona dolara, dok će partneri iz Ujedinjenih Arapskih Emirata uložiti do 100 miliona. Vučić je rekao da Srbija taj novac treba da obezbedi ove i naredne dve godine, ali da do sada još ništa nije uplaćeno. Naša zemlja treba da sanira dugove, od kojih je 80% prema samoj državi. O tim ugovorima u Vestima u 9 razgovaramo sa Milanom Ćulibrkom, glavnim i odgovornim urednikom nedeljnika NIN. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Šta smo novo saznali posle objavljivanja ugovora sa Etihadom?
Saznali smo dosta toga. Saznali smo kolike su obaveze države Srbije, kolike su obaveze Etihada u narednom periodu, kako JAT funkcioniše, da će ovu godinu završiti prvi put sa profitom, što je zaista je veliki uspeh. I ono što je jako važno jeste da smo konačno saznali jedan od tih mnogih tajnih ugovora koji do sada su bili daleko sakriveni od očiju javnosti, a odnosili su se na raspolaganjem javnim novcem, odnosno parama poreskih obveznika.
Ako se uzme u obzir šta je sve Srbija ulagala zajedno sa JAT-om, da li je po vašem mišljenju ovaj ugovor dobar za nas, a rekli ste da se očekuje i profit Air Srbije ove godine?
Ovde jeste definitivno uspeh u tome što će JAT ovu godinu završiti navodno sa profitom od milion evra i bilo bi dobro da se to zaista tako i desi. Ono što će nama ostati definitivno nepoznato i ono što će nas uvek stvarati neku dilemu jeste činjenica da su takvi poslovi sklapaju direktnom pogodbom bez javnog tendera, bez mogućnosti da može još neko dobije priliku da pod istim uslovima, uz iste povoljnosti možda ponudi nešto drugo.
Kako tumačite ugovor sa kompanijom Al Ravafed u poljoprivrednom sektoru?
To je mnogo bolji ugovor nego što se u početku mislilo. Ako se zaista uradi, ukoliko postoje garancije da će biti investirano sve što jeste i pod uslovom da posle zakupa ta zemlja zaista ostane vlasništvo države Srbije. Ovde je ključna stvar što bi vlada u budući morala, a kad god je to moguće, da izbegava zaključivanje poslova na osnovu međudržavnih ugovora uz pozivanje na poslovnu tajnu. Dakle, tajni ugovori će uvek rađati sumnju da se nešto radilo ispod žita, ispod stola, i ovo je konačno dobro što smo uspjeli bar neki od tih ugovora da saznamo.
Dobili smo i milijardu dolara zajma od Emirata, pa premijer kaže da ove godine neće biti problema sa likvidnošću. Šta to onda znači za najavljene domaće uštede od septembra?
Ja se iskreno plašim, kad god mi dobijemo povoljne kredite, da to može da nam splasne reformski elan i da može da odloži reforme za naredni period. Ja se iskreno nadam da on neće dovesti do opuštanja vlade i da će ne čekajući septembar početi da se radi na tim merama. U zakonu o budžetu za ovu godinu računalo se sa 3 milijarde dolara od Ujedinjenih Arapskih Emirata. Dobili smo milijardu i dalje ćemo morati na drugim mestima da tražimo, i to je razlog zašto se država zadužuje i na domaćem tržištu i emituje svaki dan maltene trezorske zapise.
Hvala vam na razgovoru, bio je to Milan Ćulibrk, glavni odgovorni urednik NIN-a. A domaća valuta i dalje slabije u odnosu na evropsku, i zvanični srednji kurs je 117 dinara i 40 para za evro. Narodna banka Srbije ove godine na međubankarskom deviznom tržištu prodala 890 miliona evra, kupila 200 miliona evra kako bi ublažila dnevna kolebanja kursa.
A u Vestima u 9 naredne minute posvećujemo restituciji. Vlasnici oduzete imovine koji očekuju naknadu u novcu odbrojavaju dane do 1. januara 2015. godine, kada bi trebalo da počne da se isplaćuje novac. Međutim, kako sada stvari stoje, na to će čekati najverovatnije još 3 godine, jer država nema para. O tome u Vestima u 9 razgovaramo sa Miletom Antićem iz mreže za restituciju. Gospodine Antiću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Koliko je izvesno da se ovaj rok za novčanu nadoknadu pomeri baš za te 3 godine?
veoma izvesno. Za nas je jako važno da se zakon promeni što pre i da se potrebe za tim fondom i potrebe za novcem umanje drastično ili svedu na neki minimum, zato jer je dosadašnja praksa pokazala da je vraćanje oduzete imovine u naturi definitivno moguće i da te imovine, naročito što se tiče zemljišta, poljoprivrednog, šumskog, a i građevinskog, ima mnogo više od onoga što se potražuje.
I koliko je za sada takvih zahteva?
Agencija još uvek nije obradila svih 75.000 zahteva koji su pristigli, zato je samo u poslednjih nekoliko dana za roka pristiglo 35.000 zahteva, međutim, imajući neku matematičku sliku, nema nikakve sumnje da će dominirati, ukoliko se ne promeni zakon, dominirati zahtevi kojima se ne može vratiti imovina u naturi bez obzira što se realno može vratiti. I zato mi insistiramo da do promena zakona dođe što pre, jednostavno dati prvenstvo interesima države, interesima građana i restituciju sprovesti u naturi u što većoj meri, a onda potrebe za novcem i iščekivanjem novca neće biti skoro ništa ili će biti minimalna.
Ali građani koji su i dobili rješenja od Agencije za restituciju najčešće se žale da ta rješenja ne mogu da sprovedu, pa čak i ako imaju sudske odluke, teško da dođu do svoje imovine. Kako to rešiti?
Problemi definitivno postoje, ali to je već pitanje države. Ipak je to nešto, ipak oni koji su snalažljivi, ipak na kraju krajeva pravna država treba da bude dostižna i onima koji su završili postupak restitucije, tako da mi ne sumnjamo da će u velikom broju slučajeva, kao što je sada istina, pa čak i onim retkim situacijama gde do toga još uvek nije došlo, da će doći ipak do takve situacije da se u potpunosti vrati ovaj i obim tih svih prava, znači da ljudi uđu u posed svojih nepokretnosti. Evo, uskoro ističe i 3 godine od kad su doneta prva rešenja, ovaj, gde je rok da zakupci ostanu 3 godine, ovaj, ističe. U ne malo broju slučajeva ljudi su se dogovorili međusobno, pa su ostali isti oni zakupci koji su bili i pre restitucije.
Hvala vam najljepše na uključenju Vesti u 9.
Hvala i vama.
Prijatno, naš sagovornik bio je Mila Antić iz Mreže za restituciju.
9:12. Vesti iz sveta. Nemiri na istoku Ukrajine ne jenjavaju. Snage Kijeva u potpunosti su okružile Lugansk. Kako prenosi Reuters, konvoj sa ruskom humanitarnom pomoći nalazi se na samoj granici i počela je carinska kontrola. Tokom noći pojedini mediji javili su da je konvoj ušao u Ukrajinu. Distribuciju pomoći nadgledaće Međunarodni crveni krst. Dušan Prokopijević iz Centra za strateške alternative kaže za Vesti u 9 da je teško predvideti da li će Rusija iskoristiti aktuelnu situaciju da blokira Zapad.
Da je Rusija želela da interveniše, imala je do sada bezbroj prilika da tako nešto učini. Također, kada govorim o umešanosti i dostavljanju oružja, vojno-tehničkih sredstava obema stranama u ovom sukobu, nije samo Rusija umešana u to, NATO je također do lakata u svemu ovome, od korišćenja aerodroma za bespilotne letelice na teritoriji same Ukrajine do korišćenja vojnih aerodroma za bombardovanje položaja ustanika oko Donjecka u Rumuniji. Dakle, puno je tu stvari koje će tek isplivati na površinu, a kojima se sada govori samo u nekim užim krugovima.
Proroković ocenjuje i da se narednih dana može očekivati granatiranje Luganska po uzoru na Donjeck.
Treba očekivati nove žrtve, nove žestoke sukobe i sve ovo nam govori da je vrlo nemiran period pred nama. Ukrajinske vlasti, koliko su procurele informacije, žele da do 1. septembra zauzmu ova grada, imaju neskrivenu podršku Sjedinjenih Američkih država u tome i zbog svega toga treba očekivati dalju eskalaciju nasilja.
Rusko ministarstvo spoljnih poslova pozvalo je na hitan prekid vatre kako bi se omogućilo dostavljanje humanitarne pomoći. Ministri spoljnih poslova zemalja Evropske unije održat će vanredni sastanak posvećen sukobima u Iraku i Ukrajini. Biće to prvi skup šefova diplomatije Evropske unije od kada je Unija uvela ekonomske sankcije Rusiji.
Dosadašnji premijer Iraka Nuri El Maliki prepustio je tu funkciju Hajderu El Abadiju. Time bi trebalo da se okonča politička kriza nastala i zbog snažne ofanzive islamista na severu zemlje. Maliki, koji je predstavnik šiitske zajednice, nedeljama je nastojao da zadrži mesto predsjednika vlade i u 3. četvorogodišnjem mandatu. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija trebalo bi da se izjasni o predlogu rezolucije kojom se na crnu listu stavlja 6 osoba, a preti sankcijama onima koji finansiraju, regrutuju ili snabdevaju oružjem islamističke ekstremiste u Iraku i Siriji.
Na današnji dan, pre 45 godina, održan je jedan od prvih muzičkih festivala, preteča svih dosadašnjih velikih muzičkih manifestacija, Woodstock. Tog 15. avgusta 1969. godine svi su bili prisutni na brdu u državi New York. Jimi Hendrix, Joe Cocker, Janis Joplin, Santana i drugi, ukupno 32 izvođača. Bilo je planirano da festival, čiji je slogan bio Vodimo ljubav, a ne rat, traje 3 dana kao vid protesta zbog rata u Vijetnamu. Organizatori su očekivali 50.000 ljudi, a došlo ih je 500.000. Woodstock je u istoriji zabeležen kao festival hipi kontrakulture, okupljanje mladih ljudi koji su verovali da je muzikom moguće promijeniti sve i učiniti ga boljim mestom za život. A u Novom Sadu pripremaju se za festival uličnih svirača koji će se održati 14. put. Festival, kada se novosadske ulice pretvore u muzičke bine, okuplja nekoliko desetina učesnika gotovo sa svih kontinenta. O tome Bojana Karavidić.
Prvi pozdrav već je stigao pravo iz Njujorka od gospel hora koji će se predstaviti tokom festivala uličnih svirača. Hello Serbia, happy day. Tokom 3 dana trajanja festivala predstavit će se oko 200 muzičara sa nekoliko kontinenata, što potvrđuje direktor Borislav Beljanski.
Festival svake godine pokušava da u okviru 10 do 12 zemalja sa 3-4 kontinenta dovede umetnike da bi postigli tu neku interkulturalnost i jedan isto od ciljeva jeste da negujemo različitost u muzici sa muzičkim porukama određenih zemalja.
Program je namenjen svima od 7 do 77 godina.
Sve vreme pokušavamo da Festival uličnih svirača obogatimo i približimo Evropi i Evropu našoj zemlji. Ciljevi zadaci su jednostavni. Razveseliti ulice, građane. Program je namenjen od 7 do 77 godina.
Ovaj ulični spektakl koji Novi Sad pretvara u muzičku pozornicu više godina podržava američka ambasada, jer prema rečima savjetnika Rajana Rolanca, oni se trude da pomognu što više projekata kulture u Srbiji.
Ovaj festival je značajni i za grad i za Srbiju. Stalno radimo da podelimo naš ljubav kulture u Srbiji.
Program festivala uličnih svirača počinje 4. septembra uveče na glavnom Novosadskom trgu, a završava se 6.
Spektakl je i u Cirihu i još jedno srebro za Srbiju. S nama je Željko Stefanović i dobro jutro.
Dobro jutro, dragi kolege. Na slatkim sam mukama zaista, jer vesti ima mnogo, a sve su lepe u 95% slučajeva. Kako si rekao, posle Ivane Španović srebrnu medalju na prvenstvu Evrope osvojila je juče na Evropskom prvenstvu u atletici i Tatjana Jelač u bacanju koplja, pritom ostvariši i novi nacionalni rekord. Večeras u 20:52 u borbu za medalju pustit će se Emir Bekrić u trci na 400 metara prepone, dok će Mela Terzić, debin evropskim prvenstvima, začiniti učešćem u finalu trci na 1500 metara od 19:25. U kvalifikacijama danas učestvuje Dragana Tomašević u bacanju diska, odnosno Goran Nava u trci na 1500 metara. Novak Đoković, i to je ona jedina lošija vest, završio takmičenje u Cincinnatiju, pošto je sinoć u 2 seta poražen od španskog veterana Tomija Robreda. Ana Ivanović i Jelena Janković zato su bile bolje od svojih rivalki Kuznjecove i Stevensove. Plasirale su se u četvrtfinale istog turnira. Jankovića večeras od 21:00 igra protiv Serene Williams, dok će u borbi za 4 najbolji Ivanović je odmeriti snage s Ukrajinkom Svitolinom, s kojim je igrala 4 puta i ima 100% učinak. Nenad Zimonjić također nastavlja takmičenje u Duvlu u paru sa Danielom Nestorom. Odbojkašice Srbije od 11:00 pre podne po našem vremenu igraju prvi meč posljednjeg vikenda Grand Prix-a. Makao je domaćin susreta između Srbije i Japana, naše devojke će u ovom gradu igrati još protiv Kine i Južne Koreje. Finalni turnir Grand Prix-a igra se od 20. do 24. avgusta u Tokiju. I jedna vest iz košarke, pobjedom nad Kanadom, rezultatom 71:64, košarkaška reprezentacija Srbije do 17 godina plasirala se u polufinale svjetskog prvenstva, gde će danas od 16:45 igrati protiv selekcije Sjedinjenih Američkih Država. U drugom polufinalu sastaju se Australija i Španija.
Hvala Željku Stefanoviću, a sada da čujemo kako će izgledati Zemlja čuda.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasanje.
Šta nedostaje Zemlji čuda da bi bila u redu? Obična zemlja. Kaže se normalna, dovoljno je obična. Zbog čega ne može da se sastavi sa sobom, da se sredi, da pohvata konce, da stane na noge i izađe na zelenu granu?
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u Zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
15. avgust je vreme kada se na putevima i graničnim prelazima očekuju gužve zbog povratka putnika sa letovanja, dodatna otežavajuća okolnost je i to što nam predstoji vikend. Već je sada su kolone na severu države, skoro 10 km, kakva je situacija na Batrovcima, javlja Mirjana Stanojević, šef smene.
Na izlazu iz zemlje se čeka otprilike oko 3 do 4 sata, a na ulazu u zemlju sat vremena otprilike. Nema nervoze, najvažnije je da se putnici naoružaju strpljenjem.
Na Horgošu su takođe velike gužve, odatle se javlja Boško Martinović.
Na izlazu iz zemlje čeka se oko 120 minuta, a ista je situacija i na ulazu u zemlji. Radimo na ulazu u 5 ulaznih traka, a na izlazu iz zemlje u 6 traka. Ja bih apelovao na vozače da budu strpljivi, da koriste prelaze koji su u blizini graničnog prelaza Horgoš, a to su Bački Vinogradi, Kelebija i Đava.
Na Gradini i Preševu se čeka pola sata, dok na Gustunu nema gužve. Na naplatnoj rampi Bubanj potok pojačan je saobraćaj iz pravca Niša. Za sada se čeka pola sata, kaže Nikola Milenković, šef smene.
Mi danas ovde očekujemo prolazak od oko 30.000 vozila i to je jedan izuzetno veliki broj vozila. Trenutno radi 11 kanala za naplatu putarine i 3 kanala za distribuciju kartica. Tu su inkasanti koji dodaju kartice kako se ne bi stvarala gužva iz ovog suprotnog smera od Beograda ka Nišu, tako da mi smo učinili sve što je do nas da do većih zadržavanja ne dolazi.
Svim vozačima svakako se savjetuju da pažljivo voze zbog mogućih vremenskih nepogoda koje će se danas dešavati, odnosno predviđene su za sever zemlje.
A trenutno u Novom Sadu, Beogradu 18, u Nišu, Kragujevcu 19 stepeni, tokom dana oblačno, u većini mesta suvo vreme sa sunčanim intervalima, a na zapadu zemlje kiša i pljusak sa grmljavinom ili eventualne vremenske nepogode. A na današnji dan, 1769. godine, na Korsici je rođen francuski vojskovođa i car Napoleon Bonaparte. Njegovi ratni uspesi omogućili su političku i ekonomsku prevlast Francuske nad većim delom Evrope. Posle poraza kod Waterloa 1815. godine, prognan je na ostrvo Sveta Jelena u Atlantskom okeanu, gde je ostao do kraja života. O tome što se desilo na današnji dan, za 10 minuta u emisiji dogodilo se na današnji dan na Radio Beogradu 1, a vesti u 9 pripremili i realizovali Nikolina Tribunović, Tina Amić, Aleksandar Radović, Dragan Radulović i Miroslav Vojvodić. Želimo vam prijatan i uspešan dan uz Radio Beograd 1.